Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Scumpă biserică, vă cer îngăduința să mai rămâneți în picioare, doar pentru ca să citim cuvântul Domnului din Matei, capitolul 26, versetele cuprinse între versetul 6 și 13. Matei 26, de la versetul 6 la versetul 13. Este paragraful intitulat Mirul turnat pe capul lui Iisus. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când stătea el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce faceți supărare femei? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Stimată biserică, ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne-a dat din nou viață și sănătate să fim împreună și în timpul acesta care ne-a mai rămas să ne bucurăm din cuvânt, din cuvântul Domnului. Având cuvântul acesta care a ieșit din gura Domnului, parcă în inima noastră există prezența Domnului Iisus și ne bucurăm mult de mângâierea pe care ne-o dau Scripturile. Dacă n-ar fi Scriptura să ne încurajeze, cine ne-ar încuraja? Dacă n-ar fi Scriptura să ne mângâie, cine ne-ar mângâia? Dacă n-ar fi Scriptura să ne spună, nu te lăsa, du-te înainte, Dumnezeu este cu tine, cine ne-ar spune nouă asta? Noi suntem binecuvântați de Evanghelia Domnului Iisus, îi mulțumim Domnului că a păstrat-o până la noi. În ea este descoperită voia lui Dumnezeu pentru noi. Frați și surori, în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre persoane asemănătoare și totuși diferite. Gândul acesta de predică s-a născut mai cu multe zile în urmă în inima mea și joi seara când am făcut buletinul pentru predica din seara aceasta, am așezat gândurile acestea în buletinul duminical. Așa că nu vă puteți gândi că această predică am făcut-o după experiența de dimineață. Veți constata că în buletinul duminical făcut joi sunt punctele predicii acolo. În seara aceasta vreau să vorbesc despre persoane asemănătoare și totuși diferite. Asemănătoare pe din afară și diferite pe dinăuntru. Uneori ne întrebăm de ce suntem aici împreună și dincolo vom fi despărțiți? Și răspunsurile sunt multe, dar adevărul este unul singur. Au fost odată 10 fecioare și totuși 5. Au fost 10 până când s-a întors Iisus și când s-a întors Iisus, din 10 au rămas 5. Mă gândesc mereu și mereu aproape în mod obsedant la această realitate în generația mea. Și mă gândesc, Doamne, dacă atunci a fost așa și astăzi va fi la fel. Cât este de tristă această realitate. Aici, jos, suntem 10 fecioare. Acolo, sus, vom fi doar 5. Persoane asemănătoare și totuși diferite. În textul pe care l-am citit, ies în evidență în mod direct două persoane. O femeie care avea o reputație foarte rea, foarte slabă, care vine la Domnul să aducă o jertfă, un vas de alabastru cu mir, care potrivit valorii Bibliei, textul acesta este prezentat în mai multe evanghelii, a costat 300 de dinari. 300 de dinari erau banii de pe munca de un an de zile. Imaginați-vă cât de mare a fost jertfa acestei femei când a strâns toți banii care i-a câștigat într-un an de zile de muncă, a cumpărat un vas de alabastru cu mir foarte scump, și l-a adus la Domnul Iisus și pur și simplu l-a adus ca jertfă Domnului. Lângă această femeie, iese în evidență dintre ucenici, ucenicul Iuda. Și acum vreau să vă spun următorul lucru. Ambele persoane au mers cu Iisus, și Iuda și femeia cu vasul de alabastru de mir. Amândoi au rămas în istoria Bibliei Și ori de câte ori cineva citește Matei, capitolul 26, despre mirul turnat pe capul lui Iisus, citește și despre aceste două persoane. De asemenea, ambele persoane au trecut prin împrejurări asemănătoare, dar miezul predicii este în ce urmează să spun. Au acționat diferit. Miezul predicii mele este această afirmație. Aceste două persoane au trecut prin aceeași împrejurare, dar au acționat diferit. Pentru că ce vorbește omul vine din inimă și din prisosul inimii vorbește gura. Și Iuda a vorbit ce a avut în inimă, femeia a vorbit ce a avut în inimă și fiecare au făcut lucruri diferite în ciuda faptului că au fost în aceeași situație. 10 fecioare au fost în aceeași situație, dar 5 dintre ele au făcut ceva și celelalte 5 au făcut altceva, asemănătoare și totuși foarte diferite, aici împreună și totuși acolo despărțiți. Între oamenii aceștia, în ciuda asemănărilor, amândoi sunt în istoria Bibliei, amândoi au fost cu Iisus, amândoi au trecut prin împrejurări asemănătoare, totuși există mari diferențe. Care sunt acestea? Prima dintre ele, diferența direcției. Observați că în ciuda faptului că și femeia cu jertfa de alabastru de mir și Iuda, unul dintre cei 12 ucenici, au fost în jurul Domnului Iisus, dar mergeau în direcții diferite. Biblia ne spune că o femeie s-a apropiat de Iisus. Versetul 7. Tot Biblia ne spune în versetul 14 că Iuda s-a îndepărtat de Iisus și s-a dus la preoții cei mai de seamă. Observați care a fost ținta și direcția femeii. Amândoi mergeau, amândoi își mutau picioarele unul după altul. Numai că direcția înspre care mergea femeia era Domnul Iisus și direcția înspre care mergea Iuda erau preoții cei mai de seamă. Dacă luăm pe Domnul Iisus ca și reper, atunci femeia mergea spre Iisus, spre Domnul, iar Iuda se îndepărta de Iisus, de Domnul. Amândoi mergeau. Uneori ne întrebăm unii pe alții, ce mai faci, frate? Și fratele răspunde plin de bucurie, merg înainte. A doua întrebare, dar când mergi înainte, încotro ești îndreptat cu fața? Dacă ești îndreptat cu fața spre Iisus, ești îndreptat în direcția corectă și bine faci că te duci încolo. Dar dacă ești cu spatele la Iisus și spui merg înainte, nu-i bine că mergi înainte pentru că te îndepărtezi de El. Soluția nu este să mergi înainte, ci să te oprești, să te întorci cu fața la spate și cu spatele la față și să mergi în direcția corectă. Amândoi mergeau, dar în direcții diferite. Femeia s-a apropiat de Iisus și asta s-a văzut din viața ei. Celălalt s-a îndepărtat de Iisus și lucrul acesta s-a văzut din viața lui. Dragii mei, nu e așa de important cât de mult mergem în viață, cât este important încotro mergem în viață. Nu toți oamenii sunt la fel de puternici să meargă repede pe calea pocăinței. Nu toți oamenii sunt la fel de puternici în calea slujirii să meargă repede. Darurile sunt diferite. Să nu aveți atitudinea greșită de a-i compara pe oameni unii cu alții, pentru că omul nu are decât ce-i dă Dumnezeu. Petru spune în prima epistolă, capitolul 4, versetul 10, că fiecare slujește după darul pe care i-l-a dat Dumnezeu. Fiecare slujitor din casa Domnului slujește potrivit darului pe care i-l-a dat stăpânul. Atât i-a dat stăpânul lui. Este o slugă cu un dar mai mic. Versetul următor, 11, tot în 1 Petru capitolul 4 spune: fiecare să slujească după puterea pe care i-o dă Domnul. Dumnezeu dă daruri diferite și dă măsură de putere diferită. Nu noi ne luăm putere cât vrem, nu noi ne luăm daruri după cum vrem și noi primim ce ne dă stăpânul. Stăpânul unuia îi dă 5 talanți, altuia îi dă un talent. Noi nu avem dreptul să-l tragem la răspundere întrebându-l de ce faci diferență. Dumnezeu dă după putere. Dumnezeu împarte daruri diferit în popor. Să nu faceți dumnezei din cei care au daruri mai mari. Sunt doar niște slugi cărora le-a fost încredințat mai mult. Să nu-i disprețuiți pe cei care au daruri mai puține. Sunt doar niște slugi care au primit de la Domnul responsabilități mai modeste. Dar toți sunt frați. Toți sunt slugi, unul singur e deasupra și ale palmele străpunse. Frații mei, concurența din biserică este o boală
este o teribilă greșeală și este o atitudine cumplit de greșită. Nu contează atât de mult cât de repede mergem. Unii merg mai încet, alții merg mai repede. Cât contează încotro ne îndreptăm. Pentru că degeaba mergi repede dacă mergi într-o direcție greșită. Ferice de dumneata dacă, chiar dacă mergi încet, mergi într-o direcție corectă, adică apropiindu-te de Iisus. Să nu te temi de faptul că mergi încet. Să te temi că mergi într-o direcție greșită. Dacă mergi într-o direcție greșită, atunci totul este greșit. Diferența direcției este prima diferență între acești doi oameni care, deși au fost în aceeași împrejurare, împreună au fost în jurul Domnului Iisus, împreună au rămas în istoria biblică, totuși, în ciuda aparențelor care sunt asemănătoare, în ciuda circumstanțelor care sunt asemănătoare, în interiorul lor, direcția inimii este diferită. A doua direcție este faptul că întotdeauna diferența unui om este importantă pentru că exprimă motivația unui om. În concluzie, în al doilea rând, diferența motivației. Motivația femeii a fost să se apropie de Iisus. Știți de ce? Din dragoste, din dragoste de Dumnezeu. Motivația lui Iuda a fost să se îndepărteze de Iisus. Știți de ce? Din dragoste de bani. Pentru 30 de arginți s-a îndepărtat de Iisus. 30 de arginți era prețul cu care în târgul de sclavi se cumpăra un rob, un sclav. Și Iuda s-a îndepărtat de Domnul Iisus, mânat de dragostea de bani, ca să-l vândă. Și l-a vândut cu prețul unui rob. De ce? Pentru că motivația din inima lui a fost greșită. Cât de diferită era motivația din inima femeii de motivația din inima lui Iuda? Priviți! Motivația femeii a fost să se apropie de Iisus din dragoste de Dumnezeu. Niciodată nu vei avea alt motiv să te apropii de Domnul decât din dragoste. Pentru că apropiindu-te de Domnul, apropierea de El te pune în situația să te pocăiești, să te smerești, să curățești viața și să accepți jugul slujirii și al neprihănirii. Când te îndepărtezi, devii liber, nu mai ai nicio regulă, faci ce vrei, îți permiți orice și viața aceasta liberă îți dă sentimentul că ești împlinit și fericit, dar fericirea aceasta este intrarea în iazul de foc, pentru că modul de viață păcătos, într-o libertate fără limitele Evangheliei lui Hristos, îl predispune pe orice muritor să devină adversarul lui Dumnezeu care trăiește împotriva perceptelor Scripturii. Femeia aceasta s-a apropiat de Iisus întrebând, ce pot să fac pentru Domnul? Când întrebi ce pot să fac pentru Domnul, Domnul îți răspunde și spune, știi ce poți să faci pentru mine? În primul rând să te sfințești. Dar ce mai pot să fac pentru tine, Doamne? În al doilea rând, să iubești pe frați. Doamne, dar printre ei sunt oameni greu de iubit, iubește-i pe toți. Și ce mai pot să fac pentru tine? Dacă vrei să faci ceva pentru mine, iartă-i pe frați. Dar printre ei sunt oameni greu de iertat. Dacă pe mine mă iubești, iartă-i pe toți. Și ce mai pot să fac pentru tine, Doamne? Dacă vrei să faci ceva pentru mine și mă iubești, paște-mi mielușeii, paște-mi oițele, paște-mi oile, paște-i, ocupă-te de ei, hrănește-i. Nu fi preocupat de tine, fi preocupat de ei. Comportă-te în așa fel încât să se hrănească din exemplul tău. Dar dacă pe mine mă iubești, eu nu am nevoie să faci ceva pentru mine. Dar ca o dovadă că mă iubești pe mine, fă lucrul acesta pentru ei. Femeia a venit la Iisus și a fost motivată de următoarea întrebare. Doamne, ce să fac pentru tine? Ce să fac pentru tine? Doamne, pentru tine un an de muncă îl pun jos. Banii de pe un an de muncă din viața mea, cumpăr o jertfă și vreau să o sparg la picioarele tale și să mă închin. Nu mă interesează că am muncit 365 de zile. Pentru mine tu ești atât de important încât banii de pe un an de zile sunt o onoare pentru mine să-i pot închina ție, jertfindu-i ca o bucurie că m-am închinat celui care mi-a dat viață. Doamne, ce pot să fac pentru tine? Banii de pe un an de muncă ți-i dedic. Este este jertfa inimii mele. Nu mă obligă casierul de la templu, nu mă obligă preotul cel mai mare, nu mă obligă nimeni, Doamne, este închinarea voluntară a inimii mele. Nu e pierdere, este câștig, pentru că ceea ce închin lui Dumnezeu nu pierzi, ci câștigi. În ciuda faptului că femeia a întrebat ce pot să fac pentru Iisus, Iuda s-a îndepărtat întrebând ce pot să câștig după Iisus și a câștigat 30 de arginți. Femeia care s-a apropiat a cheltuit 300 de dinari. Iuda a câștigat 30 de arginți. Fiecare a fost condus de scopurile lui. La o privire generală, i-ai fi văzut pe amândoi în același loc, lângă Iisus, și ai fi spus un la fel. Nu, te înșeli, nu-s la fel. Amândoi au fost în aceeași circumstanță și la o privire generală ai fi spus un la fel. Nu, te înșeli, nu-s la fel. La o privire generală, uitându-te în Biblie și văzându-i pe amândoi în raportul Bibliei, ai fi spus, sunt la fel. Nu, te înșeli, nu-s la fel. Pentru că asemănările sunt de suprafață, dar diferențele sunt de esență. Asemănările sunt de formă, dar diferențele sunt de funcție, sunt de esență. Și aceste diferențe au fost infinit mai mari decât asemănările lor. Frați și surori, motivația lui Iuda a fost ce pot să câștig de pe urma lui Iisus, în timp ce motivația femeii a fost ce pot să-i dau Domnului. Când te gândești ce poți să-i dai Domnului, te cheltuiești, calci pe propriile tale sentimente, te umilești pe tine însuți ca să se înalțe Dumnezeu. Când a spus Ioan, eu mă micșorez, Ioan n-a fost un om fără minte, Ioan Botezătorul nu a fost un om inferior, Ioan Botezătorul nu a fost un om care nu ar fi putut să-și ceară drepturile, pentru că era cel mai mare bărbat născut din femeie. Dar omul acesta a știut că trebuie să-și pună mâna la gură. Omul acesta trebuie să se înfrâneze, să nu dea curs în boldurile lui din carne. Nu, dimpotrivă, el a spus următorul lucru. Scopul principal al vieții mele este să mă smeresc, să mă umilesc. Pentru că numai în felul acesta, prin viața mea, se înalță Domnul. Frați dragi, nu se poate înălța și Iisus în timp ce se înalță omul. Iisus se înalță în viața unui om când omul se smerește, când omul se umilește, când omul nu-și cere drepturile, când omul se face preșul tuturor, când omul nu urmărește să se îndreptățească. Atunci Iisus se înalță. Iisus nu se poate înălța pe înălțarea cuiva, ci pe umilința cuiva. Uitați-vă pe Ioan, a fost omorât, dar n-a cerut un recurs. A venit cel cu sabia, i-a tăiat gâtul, l-a omorât bărbat tânăr în temniță. De ce? Pentru că nu a urmărit neapărat să trăiască, să se îndreptățească, ci el a urmărit să fie înălțat Iisus. Și a știut că lucrurile care îi se întâmplă, toate îl onorează pe Domnul. Și a acceptat să îi se întâmple orice este după voia lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să se înalțe. Și lucrul acesta este deosebit. Însă omul acesta a întrebat ce pot să câștig de pe urma lui Iisus. Vedeți cât de diferite sunt motivațiile din inimile oamenilor? Înainte ca să o vedem pe femeie că toarnă mirul pe capul Domnului, n-am fi știut de câtă jertfă este în stare o astfel de femeie care avea o reputație rea. Ne-am fi imaginat că a venit pe acolo să mai ceară un ajutor la Iisus, dar ea ținea în mână banii de pe munca de un an. Și a fost în stare, în clipa aceea, să-i risipească în cinstea Domnului. În timp ce ucenicul ales de Iisus, ne-am fi așteptat să fie un bărbat demn și de onoare, în timp ce era cu ochii să mai câștige ceva de pe urma celui pe care îl urma, de paradă, de formă. Motivația din inima omului este greu de observat. Numai experiențele de criză ne descoperă ce are un om în inima lui. Dacă omul tace, nu știi ce are în inimă. Dar când apare criza, când omul își deschide gura, când omul vorbește, când omul e pus în situația să facă ceva și mai ales într-un moment de criză, omul își dă pe față adevărata identitate ascunsă până atunci în inima lui. Uitați-vă la Iuda, până la pasajul acesta biblic, nimeni n-ar fi îndrăznit să spună că e un lacom de bani. Nimeni n-ar fi îndrăznit să spună că e în stare să-l vândă pe Mântuitorul pentru prețul unui sclav cumpărat din târgul de sclavi. Nimeni n-ar fi îndrăznit. Dar vine un moment când Iuda, într-un moment de criză, acționează, vorbește, procedează la ceva anume. Și atunci faptele lui demonstrează adevăratele lui motivații care până atunci au fost ascunse. Și pentru că le-a ascuns, a trecut drept un ucenic. După ce le ascunde, după ce le divulgă, ucenicul acesta poartă un alt nume, care începe cu V, vânzătorul. Dacă nu-și deschidea gura, dacă nu-l vindea pe Domnul, dacă nu primea banii, rămânea numit ucenicul. Dar atunci când scoate din inimă diferența ascunsă, adevărata motivație pe care a mascat-o, de-abia atunci îi se schimbă numele și din ucenicul, ce onoare, ce mult mi-ar fi plăcut să fiu unul dintre cei 12 ucenici, să trăiesc atunci și să mă cheme Domnul și pe mine. Ce mare har au avut acei 12 bărbați, un har unic. Și omul acesta a dat cu piciorul într-o chemare absolut unică. De ce? Pentru că în inima lui a fost o motivație greșită, ascunsă. Cine păstrează în inimă motivații greșite, mai devreme sau mai târziu, nu le va mai putea controla. Vor ieși voluntar sau involuntar, vor fi exprimate prin cuvinte, prin cuvinte care dor, prin fapte, prin fapte care ucid, vor fi exprimate prin trădări, vor fi exprimate prin tot felul de fapte de rușine și de-abia atunci va ieși la iveală că ucenicul despre care am crezut că e ucenic este de fapt un vânzător mascat. Adevărata motivație se dă pe față în momente de criză. Într-o situație de normalitate, toată lumea se ține în echilibru și își controlează nervii, își controlează resentimentele, reacțiile, dar vine un moment de criză când este depășit de valul nervilor, când e depășit de valul dorințelor și ambițiilor și nu se mai poate controla. Și atunci îi scapă anumite atitudini, anumite fapte și e în stare să-l vândă pe Domnul. Noi nu ne-am fi așteptat la Iuda la un astfel de comportament. Vă imaginați? L-a ales Iisus. Dacă l-alegeam eu, știți ce spuneați? Păi Luigi îl alege pentru că are nevoie de cineva să-l lingușească și să-i țină partea. Și Domnul Iisus tot din astfel de motive l-a ales pe Iuda? N-a fost cinstită motivația Domnului? Ba da! N-a știut Domnul ce face? Ba da! Biblia spune în Luca, Iuda s-a făcut vânzător, nu Domnul a făcut vânzător. Domnul a făcut ucenic, dar el s-a făcut vânzător și a vândut dreptul de ucenic pe 30 de arginți. Diferența motivației, frați dragi, numai Domnul știe ce este în inima noastră, de aceea într-o zi el ne va judeca. Păstorul nu ne poate judeca pentru că e om și nu are instrumente cu care să măsoare intensitățile oamenilor, dar Domnul ne va judeca și judecata lui va fi dreaptă. Va veni într-o zi judecata lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă. Numai că motivația aceasta trădează prețul pe care Hristos îl are în ochii noștri. Și a treia diferență despre care vreau să vorbesc este diferența evaluării. A evalua un lucru înseamnă a hotărâ cât de valoros este. Când mergi să cumperi o mașină la mâna a doua, evaluezi mașina și spui, face cam 5.000 de dolari. Și dacă vânzătorul vrea să-ți ceară 7.000 de dolari, te mai uiți odată la mașină, o evaluezi prin vedere și spui așa, părerea mea este că mașina nu face mai mult de 5.000. Această acțiune de a cântări un lucru și de a-i pune un preț se numește evaluare. Fiecare dintre noi îl evaluăm pe Domnul Iisus. Și oamenii aceștia doi l-au evaluat pe Domnul Iisus. După diferența direcției a motivației este diferența evaluării. Priviți, ambele persoane gândeau în felul următor, ce preț are Iisus pentru mine? Cât de mult valorează Domnul în ochii mei? Cât loc are El în inima mea? Și observați ce se întâmplă. Femeia a spus următorul lucru. Pentru mine Hristos merită banii de pe munca de un an de zile. Banii de pe munca de un an de zile. Poate că vi se pare ieftin, dar credeți-mă că nu este ieftin. Cât câștigați pe an? Luați banii aceia și aduceți-i odată la templu. În afară de ce ați făcut până acum, în afară de ce faceți de acum încolo, și veți realiza că este o jertfă foarte mare. Femeia aceasta a spus, pentru mine, Domnul, costă cât banii pe care îi câștig dintr-un an de zile de muncă. Priviți cât a costat pentru Iuda. Iuda a spus, Hristos este egal cu un sclav din târgul de sclavi, 30 de arginți. Cu 30 de argint se cumpăra un rob, un sclav, adică un om care era vândut în vremea aceea, în vremea sclaviei. Și pentru Iuda, Hristos a avut prețul acesta. Vă puteți imagina ce era ascuns în inimile ascunse ale acestor doi oameni? Te uitai la ei și păreau asemănători. Amândoi erau în jurul Domnului, amândoi au fost în aceeași împrejurare, amândoi sunt în Scriptură, dar în inima lor era o foarte mare diferență în ceea ce privește prețul pe care îl dau Domnului. Femeia i-a dat totul Domnului, Iuda nu numai că nu i-a dat nimic, dar a și câștigat de pe el 30 de arginți. Acum să fim cinstiți, văzând inima la vedere a acestor oameni, mai spunem că sunt asemănători? Nu. Noi îi vedem pe oameni asemănători pentru că le vedem formele exterioare în spatele cărora se ascund. Forme religioase, dacă e nevoie, baptiste, penticostale, creștine după Evanghelie, fiecare unde merge la biserica lui. Dar în spatele acestor forme cu care impresionăm pe oameni, există o viață de om. Există o direcție, există o motivație și există un preț pe care îl punem Domnului. Și dacă Domnul este scump pentru un om, omul acela își va da viața pentru el. Cât de scumpă este soția pentru soț? Atât de scumpă încât, după cum vă aduceți aminte, Renata, o femeie care este rudă cu familia Cech, a acceptat să fie pusă pe masa de operație în același timp cu soțul ei, Steve, a acceptat să îi se scoată un rinichi și să fie pus la soțul ei. Vă puteți imagina o astfel de jertfă? Ce spune gestul acesta? Gestul acesta spune următorul lucru. În ochii acestei soții, prețul soțului este nelimitat. Ea nu poate să spună soțul meu costă 5 milioane de dolari, ci soțul meu costă un preț atât de mare încât nu există. Când îl iubești pe Iisus în felul acesta, ești în stare să faci lucruri mari pentru Domnul. Ești în stare să treci peste tine și peste orice lucru din viața ta și ești orientat și concentrat asupra slavei lui Dumnezeu și asupra împlinirii proiectelor împărăției sale. Iuda însă a fost condus de scopuri mici și meschine. Pentru 30 de arginți și-a vândut Dumnezeul, și-a vândut Mântuitorul, și-a vândut Domnul. Frați și surori, oamenii par la fel, dar sunt diferiți. Diferență de direcție, de motivație și de evaluare. Femeia aceasta a spus, ce aș putea să-i dau lui Iisus? Iuda a spus, ce aș putea să iau de deasupra lui Iisus sau de la Iisus? Priviți că tot ceea ce facem arată ce preț are Iisus în ochii noștri. Ce preț are Iisus în ochii noștri creează o a patra diferență, respectiv diferența preocupării. Când soția este importantă pentru soțul ei, el e foarte preocupat de ea. Când o persoană străină nu este importantă în ochii unui om, pentru omul acela persoana aceea e indiferentă. Dacă suferă, lui nu-i pasă. Dacă plânge, lui nu-i pasă. Dacă persoana nu are ce să mănânce, lui nu... Vă pasă dumneavoastră de oamenii din Haiti? În ce fel? Oamenii aceia trec printr-o criză teribilă. S-a zguduit pământul de câteva ori sub ei și sute de mii de oameni au murit. E adevărat că îi compătimim la nivelul sentimentelor, dar în mod real, ce facem pentru ei? Dar dacă ar fi un cutremur în casa mea și ar cădea casa pentru membrii familiei mele, aș face mai mult? Da. Aș avea preocupări mai mari? Da. De ce? Pentru că oamenii din casa mea sunt mai importanți pentru mine decât oamenii din Haiti. Pentru că membrii familiei mele au în inima mea un preț mai mare decât oamenii din Haiti. Ce preț are Iisus pentru cineva este demonstrat în preocupările lui. Frați și surori, e o copilărie de școala duminicală să spunem că Iisus e important pentru noi în timp ce preocupările noastre nu demonstrează slujire pentru Domnul. În ce fel suntem preocupați pentru Iisus dacă preocupările noastre trădează indiferență de El? În ce fel demonstrăm că suntem preocupați pentru membrii familiei dacă nu ne pasă de ei? Nu tu rugăciune, nu tu studiu biblic, nu tu slujire, dar spunem că în inimă suntem nespus de credincioși. Ascultați-mă, la fel au fost și celelalte cinci fecioare. Și Domnul le-a spus lămurit, nu vă cunosc. Dar de unde ne cunoști? Vă cunosc din preocupări. Vă cunosc din prețul pe care îl puneți pe mine. Vă cunosc din motivația pe care o aveți să faceți ceva pentru numele meu. Și vă cunosc din direcția pe care ați avut-o în viața voastră. Domnul ne cunoaște. Astăzi suntem la fel. Va veni ziua în care El va coborî între noi și va spune: tu la stânga, tu la dreapta. El are autoritatea să facă asta. Până atunci putem părea împreună. Diferența preocupării. Observați care a fost preocuparea femeii pentru Iisus și care a fost a lui Iuda. Uitați-vă în Scripturi. Ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 10 despre preocuparea acestei femei? Femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru mine. Gândește-te la ultimul an, anul 2009. Câte lucruri frumoase ai făcut pentru Domnul? Gândește-te la zilele din anul acesta. Câte lucruri frumoase ai făcut pentru Domnul? Și dă-mi voie să te întreb ceva foarte greu. Gândește-te la zilele din anul acesta. Câte lucruri urâte ai făcut pentru Domnul? Gândește-te la ziua de astăzi. Câte lucruri frumoase ai făcut pentru El? Să pun și următoarea întrebare. Femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru mine. Nu pentru ea, pentru mine. Despre câți poate Domnul să spună asta? Ce spune Domnul, ce spune Scriptura, ce spune pasajul acesta din Biblie despre Iuda? Uitați ce spune. Priviți, vă rog, versetul 16. Iuda căuta o ocazie potrivită să-l vândă. Câtă diferență între un ucenic și o simplă femeie? Femeia aceasta face o jertfă și Domnul se uită la ea și spune următorul lucru: a făcut un lucru frumos pentru mine. Ești pregătit anul ăsta să faci lucruri frumoase pentru Domnul Iisus? Frații mei, surorile mele, sunteți pregătiți anul acesta să faceți lucruri frumoase pentru Domnul Iisus? Face sens Evanghelia pentru noi? Mai are vreo relevanță în inima noastră Evanghelia lui Dumnezeu? Mai e sensibilă inima noastră sau e înfășurată într-o suzenie psihică? Ne mai spune ceva cuvântul ieșit din gura sfântă a Mântuitorului? Această carte supranumită Cartea lui Dumnezeu, singura carte a lui Dumnezeu, mai are un mesaj real pentru noi? Ne mai zguduie cuvintele acestei cărți pe noi? A făcut un lucru frumos pentru mine. Timp în care celălalt căuta un prilej nimerit să-l vândă. Doi oameni care păreau la fel, dar erau foarte diferiți. Până când se întoarce Domnul, mai putem părea la fel. Dar când se va întoarce, adevărata direcție, adevărata motivație, adevăratul preț pe care îl dăm Domnului și adevăratele preocupări pe care le avem vor fi date pe față, spuse de pe acoperișul casei, și atunci El va spune unora: veniți, altora duceți-vă. Astăzi suntem împreună, părem la fel. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun ca pe o diferență, cea de-a cincea, pe lângă diferența direcției, pe lângă diferența motivației, pe lângă diferența evaluării, pe lângă diferența preocupării, este diferența rezultatului. Frați dragi, faptul că există diferență de direcție are rezultat diferit. Faptul că există diferență de motivație naște rezultate diferite. Faptul că există diferențe în evaluarea Domnului dă naștere la rezultate diferite. Și faptul că preocupările sunt diferite și rezultatele sunt diferite. Ce facem, să știți că este o sămânță pusă în pământ. Ce vorbim e o sămânță pusă în pământ. Tot ceea ce suntem și facem noi este o sămânță semănată. Și ce seamănă omul, să nu vă temeți, așteptați să vină toamna. Fraților, așteptați să vină toamna. Astăzi este primăvară, semănăm. Și care mai de care seamănă? Unul seamănă cântând, altul seamănă predicând, altul seamănă făcând ordine sau făcând o altă slujire. Tot ceea ce facem este o semănătură în primăvară. Dar trece vara și vine toamna. Și toamna vine momentul în care vom recolta, vom strânge recolta. Dar nimeni nu va strânge grâu dintr-un ogor în care a pus porumb și nici invers. Rezultatele sunt pe măsura acțiunilor. Nu vă pierdeți încrederea, așteptați. Nu vă pierdeți răbdarea, așteptați. Să nu doriți rezultate peste noapte, așteptați. Fiți răbdători, fraților. Bazați-vă pe promisiunile lui Dumnezeu. A promis că se va întoarce, nu-l va împiedica nimeni. Se va întoarce și împreună cu el vor veni și rezultatele.
Haideți să ne uităm care au fost rezultatele. Este foarte sensibilă partea aceasta a predicii. Este extraordinar de sensibilă. Este înduioșătoare. Nu mai ascultați. Uitați-vă în Scriptură. Rezultatul a ceea ce a făcut femeia: s-a umplut casa de mireasmă. Când a spart vasul de alabastru și mirul ăla foarte scump a fost vărsat pe capul lui Iisus, toată casa s-a umplut de un parfum extraordinar. S-a umplut casa de parfum. Rezultatul la toată cheltuiala, rezultatul la toată direcția, rezultatul la toată motivația, rezultatul la toată evaluarea, rezultatul la toată preocuparea a fost următorul: s-a umplut casa de parfum. Unde a fost femeia aceasta, a fost parfum. Unde a fost femeia aceasta, a fost mireasmă. Ce s-a întâmplat? Care e rezultatul lui Iuda? S-a golit casa de un ucenic. S-a umplut casa de parfum, s-a golit casa de un ucenic. S-a umplut casa de parfum, s-a golit casa de un ucenic. Înțelegeți care e rezultatul? Motivația lui l-a luat la goană. Preocuparea lui l-a luat la goană. Direcția lui l-a trimis la preoții cei mai de seamă. Evaluarea pe care i-a pus-o lui Iisus, prețul unui rob, l-a determinat să-l vândă. Frații mei, fără să ne dăm seama, noi construim în lăuntru nostru un om. Și dacă îi permitem acestui om să fie hoț, să fie necinstit, să aibă motivații ascunse, într-o zi va fi un rezultat pe măsură. Se umple casa de miros astăzi unde intră credinciosul? Se umple casa de miros unde intră sora și fratele? Se umple casa de pace, de liniște, de armonie, de legătură frățească, de prietenie, de respect, de încredere? Sau se golește casa de ucenici? Ce se întâmplă acolo unde e femeia și ce se întâmplă acolo unde e Iuda? Dacă ar trebui să primești în casă pe unul dintre cei doi, pe care l-ai alege? De ce ai vrea să-ți umple casa unul dintre cei doi? Să-ți golească casa sau să-ți umple casa de mireasmă? Închei spunându-vă următoarele cuvinte. Din nefericire, această tristă diferență ascusă în spatele unei ireale asemănări nu a fost doar experiența la doi oameni care au trăit cu 2000 de ani în urmă. Drumul lui Iuda este bătătorit de mulți creștini până în vremea noastră. Un om nemulțumit că cineva aduce o jertfă prea scumpă. Un om cu ochii după avantaje personale. Calea lui Iuda este bătătorită de foarte mulți creștini în această perioadă de 2000 de ani de istorie. Și cum el s-a ascuns, tot la fel și oamenii aceștia încearcă să se ascundă. Dar partea frumoasă și încurajatoare pentru noi este că de 2000 de ani, calea acestei femei, o femeie de sacrificiu, o femeie jertfitoare, o femeie închinătoare, este bătătorită de mulți creștini. Oameni care sacrifică pentru Domnul, oameni care se neglijează pentru Domnul, oameni care îl slujesc și cheltuie pentru Domnul. Să nu te superi că te întreb în încheiere, dar ești fratele meu. Fii sincer, pe care dintre cele două drumuri mergi? Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.